Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Saeimas deputāti šodien ilgi sprieda, vai ministriem vajadzīgi biedri un vai vajadzīga jauna enerģētikas un klimata ministrija. Opozīcija uzskata, ka jauns amats ministra biedrs nedos nekādu labumu. Tas būs politisks amats. Arī Saeimas juridiskā komisija neatbalstīja ministra biedra amata izveidošanu. Taču Saeima tomēr nolēma to atbalstīt. Tagad izmaiņas likumos saistībā ar šiem amatiem Saeima skatīs galīgajā lasījumā 1. Decembrī. Asas diskusijas šodien aizvadīja Eiropas Savienības enerģētikas ministri. Ministri sprieda par gāzi. Ministri vienojās par kopīgiem gāzes iepirkumiem. Dalībvalstis arī palīdzēs viena otrai, ja gāzes pietrūks. Tomēr vienošanos par gāzes cenas grieztiem vai tirgus korekcijas mehānismu ministriem neizdevās panākt. Ir valstis, kas uzskata, ka cenu nedrīkst mākslīgi noteikt. Tirgotāji gāzi tad pārdos tur, kur par to maksās vairāk. Eiropas Savienība gatavo 9. Sankciju kārtu pret Krieviju. To šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa gan neatklāja, kādas sankcijas varētu būt nākamajā kārtā. Leyen teica, ka drīz paredzēts apstiprināt globālos cenu grieztus Krievijas naftai, un ka rietumvalstis darīs visu iespējamo, lai apturētu Putinu. Tikmēr Ukraina turpina atkopties pēc vakardienas masīvajiem krievu raķešu triecieniem. Tie bez elektrības atstāja aptuveni 10 miljonus ukraiņu, taiskaitā arī lielu daļu galvaspilsētas Kijivas. Ukrainas izlūki ziņo, ka nākamais Krievijas masīvais raķešu trieciens varētu notikt pēc nedēļas. Krievija ir iztērējusi gandrīz visas savas augstas precizitātes raķetes, bet tai ir daudz zemākas kvalitātes ieroču. Ar tiem tiek sagrautas dzīvojamās mājas un slimnīcas Ukrainas teritorijā. Daugavpilī ar baltu krāsu apzīmēts piemineklis Latvijas brīvības cīņās bojā gājušajiem poļu karavīriem. Policija ir sākusi kriminālu procesu un vērtēs, vai pieminekļa apzīmēšana ir naida pazīmes. Daugavpilieši, kas rakstīja vēstules augstākajām amatpersonām un prasīja atlaist Daugavpils domi, uzskata, ka piemineklis poļu karavīriem ir apgānīts. Rīgā pie kara muzeja šodien atklāja izstādi par Uzvaras parka vēsturi. Uzvaras parka vēsture aizsākās 1621. Gadā, un līdz mūsdienām parks piedzīvoja lielas pārmaiņas. To savulaik sauca par Pētera parku, tad par Uzvaras parku, tad par Uzvaras laukumu. Izstādes atklāšanā izskanēja viedoklis, ka šī vieta ir simboliska un ka kara muzejam ir jāveicina Uzvaras laukuma atjaunošana. Vakar bija spēlmaņu nakts. Visvairāk balvu saņēma Dailes teātra izrāde Rotko. To arī atzina par gada lielās formas izrādi. Izrādes režisors Lukaš Tvarovskis, saņemot balvu, atgādināja par karu un ka Ukraiņi cīnās par visu mūsu nākotni un brīvībai ir jāuzvar. Tikmēr sociālajos tīklos izraisījās plašas diskusijas par labākās aktrises titula piešķiršanu krievu aktrisei Čulpanai Hamatovai. Šī aktrise savulaik atbalstīja Krievijas prezidentu Putinu. Jaunā Rīgas teātra vadītājs Alvis Hermanis aicina cilvēkus tomēr iedziļināties faktos un aktrises biogrāfijā un noskatīties izrādi post scriptum.